Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda Mirziyoyev O'zbekistonda 2025 yil oxirigacha 1,5 million kishi kambag'allikdan chiqarilishini ma'lum qildi. Korrupsiyaga qarshi Mirziyoyevcha kurash. Yuzlab korrupsioner ishga tiklangan. Samarqandda 13 yoshli qizini sotmoqchi bo'lgan ayol 5 yilga qamaldi. Markaziy Osiyo inson haqlarini toptayotgan Taliban bilan aloqalarni mustahkamlamoqda. Telegram rasmiy so'rov asosida IP manzillari taqdim etadigan bo'ldi. Isroilning Livan janubiga hujumida 490 dan ortiq odam o'ldi. Qozog'istonda uyushgan jinoyatchilikka qarshi amaliyotda 50 kishi qo'lga olindi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Mirziyoyev joriy yili 500 ming, kelgusi yilda esa 1 million kishini kambag'allikdan chiqarishga qaratilgan kambag'allikdan farovonlik sari dasturi boshlanganini ma'lum qildi. Dasturga ko'ra 2024 yilning qolgan davrida 500 ming, 2025 yilda 1 million nafar aholini kambag'allikdan chiqarish davlat ijtimoiy iqtisodiy siyosatining hamda barcha darajadagi davlat organlari va tashkilotlarining birinchi darajali vazifasi etib belgilandi. Kambag'allikni qisqartirish sohasida erishilgan ijobiy natijalar va to'plangan milliy tajriba hamda ilg'or xalqaro amaliyot asosida har bir fuqaroni o'zi va farzandlari kelajagi uchun mas'uliyat bilan yondashishga undaydigan va salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun imkoniyat yaratishga qaratilgan kambag'allikdan farovonlik sari dasturi amalga oshiriladi. Hamda dasturni amalga oshirish bo'yicha respublika komissiyasi tashkil etiladi. 2024-2025 yillarda tajriba tariqasida og'ir ahvoldagi oilalarni kambag'allikdan chiqarish maqsadida joylardagi tashkilotlarning 14 mingta rahbarlari va ularning o'rinbosarlarining har biriga har 6 oyda 5tadan eng og'ir ahvoldagi kambag'al oilalar biriktiriladi. Samarqandda 41 yoshli ayol 13 yoshli qizini 25 ming AQSh dollariga sotish uchun restoranga kelganda qo'lga olingan. Ayolning yonidan qizini sotishdan olgan pullar ashyoviy dalil sifatida topilgan. Mahalliy ommaviy axborot vositalarini xabariga ko'ra, ayol bundan 2 yil avval Jinoyat kodeksining 169-moddasi, ya'ni o'g'rilik bo'yicha sudlanib, ayni paytda uy qamog'i jazosini o'tayotgan bo'lgan. Endi esa 235-modda, ya'ni odam savdosi bo'yicha 5 yil 2 oyga ozodlikdan mahrum etildi. Jazo qattiq tartibdagi koloniyada o'tiladi. Uning qizi va boshqa farzandlari davlat himoyasiga olingan. Telegram shirkati Messenger'ni qonunga xilof ishlar bilan shug'ullanish uchun platforma sifatida qo'llayotgan foydalanuvchilarning IP manzillari va telefon raqamlarini rasmiy so'rovga binoan dunyo mamlakatlarining huquq idoralariga taqdim etadi. Bu haqda dushanba kuni Telegram asoschisi Pavel Durov ma'lum qildi. Durov Telegram faoliyati bilan bog'liq ayblovlar, xususan jinoyatlarni surishtirishda Fransiya huquq tartibot idoralari bilan hamkorlik qilishdan bosh tortgani uchun Fransiyada tergov qilinmoqda. Durov yozishicha, Telegram o'z foydalanish qoidalarini o'zgartirgan. Shuningdek, so'nggi haftalarda moderatorlar Telegram qidiruv tizimidan potensial zararli butun kontentni o'chirib tashlaganlar. Shu paytgacha Telegramdan foydalanish qoidalarida faqat terrorizmda gumon qilinayotgan foydalanuvchilarning IP manzillari va telefon raqamlari ochiqlanishi mumkinligi qayd etilgandi. Endilikda esa Messenger sud idorasi tomonidan foydalanuvchining biror jinoiy faoliyatga doir ish bo'yicha gumonlanuvchi ekanini tasdiqlovchi orderni olgach, yuridik tahlildan so'ng ushbu foydalanuvchining IP manzil va telefon raqamini so'rov bergan organga taqdim etishi aytilmoqda. 23 sentyabr kuni Isroil Hizbulloh radikal guruhining Livan janubidagi obyektlariga 300 dan ortiq zarba berganini ma'lum qildi. Livan sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, hujumlar natijasida 492 kishi o'lib, 1,5 mingdan ziyod kishi yaralangan. Xabarlarda qurbonlarning qanchasi Hizbulloh a'zolariyu qanchasi tinch aholi ekani mafhum qolayotir. Al Jazeera telekanali xabariga qaraganda, Hizbulloh rahbarlaridan biri Ali Karaki Bayrut shahri yaqinidagi nishonlarga yo'llangan zarbalar oqibatida o'lgan bo'lishi mumkin. Mazkur hujum G'azo bo'lgasida harbiy harakatlar boshlangan va Isroil Livan chegarasida vaziyat keskinlashgan 2023-yilning oktyabrdan beri eng yirik hujum bo'ldi. Dushanba kuni Isroil ilk bor Janubiy Livan aholisini o'z uylarini va qurol saqlanayotgan boshqa binolarni tark etishga chaqirdi va harbiylar radikal guruhga qarata keng ko'lamli zarbalar yo'llash haqida ogohlantirdi. Ammo odamlar ko'chib ketishni boshlagani belgilari ko'rinmadi, deb yozadi Associated Press. Agentlik taxminicha livanliklar o'z uylarida Isroil ma'lumotiga ko'ra Hizbulloh qurollari saqlanayotganini bildirmasliklari ham mumkin. 18 sentyabr kuni Qozog'istonning bir nechta hududlarida uyushgan jinoiy guruhlarning 50 nafar a'zosi qo'lga olindi, deb xabar berdi Milliy xavfsizlik qo'mitasi. Guruh juda katta miqdorda tovarlar va avtomashinalarni talon-taroj qilish yo'lini tashkil qilgan hamda uyushgan jinoyatchilikni moliyalashtirgan. Gumonlanuvchilar 20dan ortiq kishining 2 milliard tengelik mulkini talon-taroj qilgani aytilmoqda. Guruh aniq tabaqa va rollar taqsimotiga ega bo'lgan. U jinoiy va buzg'unchi diniy oqim vakillaridan, shu jumladan jazoni ijro etish muassasasida o'tayotganlardan iborat edi, deyiladi Milliy xavfsizlik qo'mitasi xabarida. Ma'lum qilinishicha, tintuvlar davomida qo'lga olingan shaxslardan pul bilan birga ekstremistik adabiyotlar ham topilgan. Qo'mita tergov ma'lumotlarini oshkor qilmaslik maqsadida boshqa ma'lumot bermadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
So'nggi bir oyda mahalliy matbuot undan ziyod turli darajadagi mansabdor shaxs korrupsiyada gumonlanib hibsga olingan haqida xabar berdi. Ular orasida o'rta bo'g'in mas'ul rahbarlardan tortib vazir muovinigacha bor. Xabarlar orasida eng shov-shuvlisi qishloq xo'jaligi vaziri sobiq o'rinbosari 6 yilga, uning qizi 5 yilga qamalgani bo'ldi.
Hech kim o'shani hisobga olmagan, hech kim u yerdagi ketayotgan nimasini
xarajatlarda
harakatlarni hisobga olmagan, odamlarni oyligini bizda nima qiladi? Bizda chiroyli qilib pul ajratadi, zanya nima binoni quradi, laboratoriyaga jihozlarni olib qo'yadi, de odamni dedigi nimalarni studentlarni tayyorlash yo'q, 2-3 yillik nimani mablag'ish yo'q. Shoshmi, u bir yildan keyin tamom to'xtadimi?
Toshkentdagi mahkama Alisher Turayevni qarib 10 milliard so'mlik 1 million dona uzum ko'chatini yetkazib berish ishi bo'yicha talon-taroj qilish va mansab soxtakorligida aybli deb topdi. Ayni paytda sobiq qishloq xo'jaligi vaziri Aziz Voitov va yana 49 nafar shaxs ustidan mahkama Toshkentda yopiq tarzda davom etmoqda. Ayblov xulosasiga ko'ra, sudlanuvchilar pul o'zlashtirish, firibgarlik, soliq to'lashdan bo'yin tovlashdan tortib, hokimiyat vakolatini suiiste'mol qilish, poraxo'rlik, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni yashirish va legallashtirish kabi ayblarda gumonlanmoqda. 43 yashar Voitov Mirziyoyev davrida rasman korrupsiya gumoni bilan ayblovga tortilgan ilk vazir o'laroq ko'rilmoqda.
Mana bugun seni birinchi ma'lumotni olib tashlaganim bejiz emas, nima desam, oyog'i yerdan uzilgan. O'zi umuman vazirlar hammalaring sal oyoqlaring yerdan uzilib qolgani bu ham haq. Ko'ping o'ylayapsanki, hammanga xolaganing mumkin deb. Xolaganing mumkin bo'lmaydi bundan bag'ri. Nazorat juda kuchayadi. O'rinbosarlaring ham fidoilik bilan ishlamasa hammasi ketadi. Juda katta sanda armiya bor. Mana shunday suhbatda befor seni bir hafta borib o'rganib kelgan deb aytganim yo'q. Qishloq xo'jaligiga mablag' kerak. Pul bo'lmasa hech bola bo'lmaydi hech qachon. Lekin uni talon-taroj qilish kerak emas. Mablag'lar qanday natija berganini hisob-kitob qilyapsizlarmi degan savolga ijobiy javob yo'q hozircha. Voyit. Sen ham shuni borganingda faqat dalaga yurib, sen ham yolg'on gapirish kerak emas. Dalani yurgansan, sen ham 2 yil yurding dalamadalar loyiha qilib. Endi qishloq xo'jaligini loyiha qilishni o'rgatish kerak. Voyitdan ham juda qattiq so'rov bo'ladi, shuni bilingan. So'rov qattiq bo'ladi. Bugungi hamma gaplardan xulosa agar ish uslublaring o'zgartira olmasalaring, men sizlarni o'zgartirishga majbur bo'laman.
O'tgan yil dekabr oyida u hibsga olinishidan oldin yopiq selektor majlisida prezidentning qattiq tanqidiga uchragan edi. Ayni majlisda Shavkat Mirziyoyev hamma joyini korrupsiya bosib ketdi deya Voitovga tanbih bergandi. O'tkazilayotgan tadbirlar jumladan vazir va yana 49 nafar amaldor ustidan mahkamaning jamoatchilikdan yopiq o'tkazilayotgani korrupsiyaga qarshi tadbirlarning tizimliligini savol ostiga qo'ymoqda.
Tizimli korrupsiyaga kurash O'zbekistonda bo'lmayapti. Men de o'ylab qarab, bir ikki marta prezident Mirziyoyevning chiqishlarini tomosha qilib, uni birikta gapiga e'tibor berdim-da, o'g'ri bo'l, insofli o'g'ri bo'l degan gapi bu dahshatda. Bu o'zi korrupsiyaga prezident ruxsat beryapti. O'g'illab yuror, sal insof bilan, kallangni, aqlingni ishlatib qo'lga tushmasdan o'g'illab yuror degan gapdi. Eng yuqori joydan shunaqa gap aytib turilgandan keyin boshqalarda nima qilsa bo'ladi?
Asal insofli bo'lgin, o'g'ri bo'l, insofli bo'lsa.
Bu orada korrupsiya jinoyati uchun o'tgan yili sudlangan 566 shaxs davlat xizmatiga qaytadan ishga kirgani va korrupsiya jinoyatlarini qaytadan sodir etgani haqidagi xabarlar o'rtaga chiqmoqda. Korrupsiya bilan tushgan mansabdorlarning davlat xizmatiga qayta ishga olinishiga yo'l qo'ymaslik uchun 2021 yilda antikorrupsiya agentligiga ularning reyestrini yaratish vazifasi yuklatilgandi. Oliy Majlis deputati Umida Rahmonova korrupsionerlar reyestri qachon ishga tushishi borasidagi savolni o'rtaga qo'ydi.
Korrupsiyaga oid jinoyatlarni sodir etgan shaxslarni ochiq reyestrni yuritish bo'yicha ancha yillardan beri gapirib kelamiz va ma'lumotlardan aniq bo'lyaptiki, bu reyestr haligacha ishga tushmagan va natijada 566 nafar aynan korrupsiyaviy jinoyatlarni sodir etgan shaxslar davlat xizmatiga qayta qabul qilingan va eng yomoni aynan shu turdagi jinoyatlarni yana sodir etishgan. Korrupsiyaga oid jinoyatlarni sodir etishda aybdor deb topilgan shaxslarga oid ochiq elektron tizim qachon to'liq ishga tushiriladi va hozir bu qanday bosqichda?
Reyestrni ishlab chiqish prezidentning 2021 yil 6 iyuldagi qarorida belgilangan. Reyestr to'g'risidagi qonun loyihasini 3 oy muddatda kiritish topshirilgandi. Deputat so'roviga javoban korrupsiyaga qarshi kurash agentligi rahbari Akmal Burxonov reyestrni yaratish ustida ish davom etayotganini aytadi.
O'tgan yil davomida vazirlik idoralari bilan birgalikda buni tegishlicha kelishdik va buni prezident administratsiyasiga kiritgandik yilni boshida. Lekin administratsiya tomonidan bir qator e'tirozlar xalqaro tajribadan kelib chiqqan holda yanada takomillashtirish bo'yicha vazifa yuklatilgandi. Biz bu vazifalardan kelib chiqib qonun loyihasini yanada takomillashtirdik. Shu kunlarda biz yana bir marta shu oxirgi versiyasini prezident administratsiyasi orqali qonunchilik palatasiga kiritishni rejalashtirganmiz. O'ylaymanki, shu oy oxiriga qadar bu qonunni sizlarning e'tiboringizga ko'rib chiqish uchun kiritamiz.
Korrupsionerlar reyestri nima degani? Bu korrupsioner korrupsiya ayblovi bilan jazoga tortilgan amaldorlarni ro'yxati. Ya'ni bir davlat amaldori korrupsion jinoyatga qo'l urdi, uni jazolashdi va uning nomi o'sha ro'yxatga tirkab qo'yiladi. Endi o'sha amaldor qayerga ishga kiraman desa, o'sha ro'yxatdan uning ismi chiqib kelaveradi. Ana shu qonun loyihasini deputatlar tuzishib, prezident administratsiyasiga, ya'ni prezidentga tanishish uchun jo'natishgan ekan. Qonun loyihasi prezidentga kirib ketganiga 2 yil bo'pti-yu, hanuz prezidentdan javob yo'q ekan. Qiziq. Prezident nega bu muhim qonun loyihasi haqida 2 yildan buyon fikr bildirmadi ekan? O'zi umuman prezident nima uchun korrupsionerlarga nisbatan shafqatsiz emas? Jazolangan 566 nafar korrupsioner yana davlat lavozimlariga tiklangani menimcha hattoki o'sha Karimov davrida ham kuzatilmagan.
Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi mansabdor shaxslar orasidagi bir qancha manfaatlar to'qnashuvi, xususan ularning tadbirkorlik subyektlarini boshqarishdagi ishtiroki holatlari bartaraf etilgani haqida ham xabar bermoqda. Agentlikka ko'ra, O'zbekistondagi qariyb 400 nafar davlat xizmatchisi bir vaqtda tadbirkorlik bilan shug'ullanishi aniqlangan. O'zbekistonda o'rta va quyi bo'g'in lavozimlarining pora bilan tushgani, ularning tadbirkorlik bilan shug'ullanishi haqidagi xabarlar bot-bot uchrab turadi. Birgina Toshkent shahrida 2024 yilning 7 oyi ichida 217 nafar mansabdor shaxs va fuqarolar tomonidan korrupsiyaviy jinoyatlar sodir etilgani yuzasidan 185 ta jinoyat ishi tergov qilingan. O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ko'ra 2023 yilda 6535 nafar shaxs korrupsiyaga oid jinoyatlar uchun jinoiy javobgarlikka tortilgan. Xabarlar mazmunidan mamlakat bo'ylab korrupsiya, talon-toroj va mansab vakolatini suiiste'mol qilishga qarshi tadbirlar o'tkazilayotgani anglashiladi. O'tgan yil inauguratsiya nutqida 3-chi bor lavozimga kirishgan prezident Shavkat Mirziyoyev korrupsiya balosiga berilgan har qanday rahbar bilan uzil-kesil xayrlashishini ta'kidlagan edi.
O'zbekistonda to bir demokratiyani institutlari paydo bo'lmaguncha eng birinchi ish bugungi kunda Islom Karimov zamonida qilingan jinoyatlarga huquqiy va siyosiy baho berish. Shu ish qilinmayapti. Shu ish qilinmagandan keyin o'zgarish degan gapga faqatgina kulib aytish mumkin. Yanada islohotlar yanada chuqurlashtirib, yana chuqurga tushib ketaveradi. Chuqurlashtiramiz, chuqurlashtiramiz deb yuraverishadi-da endi.
Tahlilchilar fikricha korrupsiyaga qarshi kurash kimnidir ushlab namoyishkorona qamash bilan emas, balki tizimli islohotlar yo'li bilan amalga oshirilmoqi kerak.
Qachonki hokimiyat nazorat ostida bo'lsa, saylovdan qo'rqsa, xalq oldida javobgarlikdan qo'rqsa, o'shanda kamroq korrupsiya bilan shug'ullanadi. Mana bu g'arb davlatlarda qo'rqadi. Agar janjal bo'lib ketsa, ishdan ketadi. Mana shunaqa qo'rquv bo'lmasa, nima bo'ladi? Haligi sovet vaqtida bir hazil bor edi-ku, surishtiruv taftishda eng muhimi o'zimizga chiqib qolmaslik, ya'ni eng kattaga ham chiqib qolmaslik kerak. O'zimizni amaldorlarga chiqib qolmaslik kerak. Korrupsiyaga qarshi kurashda degan bir hazil bilan bu narsani ifoda etsak bo'ladi.
Bu korrupsiyaga qarshi kurash natija bermaydi agarda tizim to'liq isloq qilinmasa. Agarda jamiyatda mustaqil axborot vositalari bo'lmasa, fuqarolarni erkin davlatni, hukumatni tanqid qilib, hukumatni hujjatlari bilan tanishish imkoniyati bo'lmasa, fuqarolar nazorati, haqiqiy nazorati bo'lmasa, siyosiy muxolifat bo'lmasa, korrupsiya yo'q bo'lmaydi-da, chunki korrupsiya bir totalitar davlatlarga xos narsa va u paketni ichiga kiradi. Totalitarizm paketida korrupsiya doim bor. Shuning uchun jamiyat demokratiyalashmasa hech narsa o'zgarmaydi. Korrupsiya rivojlanib boraveradi va shunday qoladi.
O'zbekistonliklar hayotida poraxo'rlik shunchalar avj olganki, bir shaxs beshikdan qabrgacha pora berish va olishga majbur. Bo'lat Oxirovning aytishicha, chaqaloq tug'ilganida suyunchi, bog'cha maktabga borganida sovg'a, o'qishga borganida xarajat, to'yga to'yona, kelinga ko'rmana, doktoru go'rkov, janoza o'qiganiga xizmat haqi. Beshikdan qabrgacha qizil ip bo'lib o'tuvchi bu tortiqlar poraxo'rlikning asrlar bo'yi o'zbeklar madaniy maishiy hayotida ildiz otib ulgurgani alomatlaridir.
Men shu haqida alohida video ham qilganman-da va o'sha yerda aytganmanki, tug'ilishdan to qabristongacha pora berib odamlar yashaydi. O'sha raddumda hujjat to'g'rilashda, haligi tug'ilganlik haqida guvohnoma olishda, bog'chaga, maktabga, o'qishga, ishga, oxir o'lgandan keyin qabristondan yaxshiroq joyda olishga ham pora berishadi, ko'mishadi-da. Tug'ilishdan to o'lguncha shu poraxo'rlik yaratilgan tizim bor-da. Endi buni o'zgartirish yo'li bitta. Boshqa dunyo tajribasi shu-da. Sizda bo'lsa, Sovet Ittifoqida bir anekdot bordi. Santexnik kelib, nima ishlamayapti desa, nima qilish kerak desa, sistemani, tizimni almashtirish kerak deganda, xuddi shu tizimni o'zgartirish kerak, shundagina o'zgarish bo'ladi.
Karimov davrida O'zbekiston dunyoda eng ko'p korrupsiya botqog'iga botgan davlatlar qatoridan o'rin oldi. Mustaqillikka erishganidan 33 yil o'tib ham O'zbekistonda korrupsiyani yengishda jiddiy natijaga erishilgani yo'q.
Albatta, kichikmi kattami, poraxo'rlik hamma zamon va hamma makonlarda bo'lgan va bo'ladi ham. Ammo poraxo'rlikdan poraxo'rlikning farqi bor. O'zbekistondagi kabi korrupsiya bu odamlarning shunchaki kundalik ishini bitirish uchun berayotgan va olayotgan mayda poraxo'rlik emas, balki jamiyat barqarorligiga jiddiy tahdiddir. Bunday iqtisodiy va ruhiy muhitda hokimiyat tepasiga kelganlar davlat boyliklarini qayta taqsimlab, davlat millatga tegishli bo'lgan hamma narsa narsani o'zgartirishga kirishadilar. Pastdagilar ham o'zini ayni xulqni davom ettirishga ma'nan haqli deb biladilar. Bu esa ijtimoiy barqarorlikka eltuvchi yo'ldir.
Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi, Mikrokredit bank, Biznesni rivojlantirish banki va Turon bankdagi 148 nafar xodim 155 ta tadbirkorlik subyektida ta'sischilik qilayotganini aniqlagan. Xodimlarga ogohlantirish xatlari berilgan. Avvalroq agentlik 6 ta vazirlikda ham shunday holatni aniqlaganini bildirgandi. O'zbekiston prezidentiga tasdiq uchun yuborilgani ortidan izsiz yo'qolgan manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonun qariyb 1 yil kechikib imzolandi. Jamoat faollari davlat rahbari tomonidan ma'qullanishi ancha kechikkan qonun hujjati randalanganiga e'tibor qaratishgan. Manfaatlar to'qnashuviga doir qonun barcha davlat organlari, davlat muassasalari va unitar korxonalari, davlat maqsadli jamg'armalari hamda ustav fondida davlat ulushi 50% miqdorda va undan ortiq bo'lgan aksiyadorlik jamiyatlariga tatbiq etiladi. Qonun kuchga kirgach, yaqin qarindosh bo'lgan davlat xizmatchilari bir tashkilotda yoki o'zaro bo'ysunuv ostida ishlay olmaydi. Londondagi Central Asia Due Diligence tadqiqot shirkati rahbari siyosatshunos Alisher Ilhomov Ozodlik bilan suhbatda manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonunni tasdiqlash paysalga solingani va uning matni so'nggi vaqtgacha jamoatchilik hukmiga havola qilinmaganiga e'tibor qaratdi. Ekspert tuya go'shti yeyotgan yana bir hujjat davlat xizmatchilarining daromadlari deklaratsiyasi to'g'risidagi qonun loyihasini ham yodga oldi.
Безусловно, она должна регулироваться и чтобы не допускать.
O'zbekiston prezidentining 2021-yil 6-iyuldagi qaroriga muvofiq 2022-yil 1-yanvardan davlat xizmatchilarining daromadini majburiy ravishda deklaratsiya qilish tartibi joriy etilishi kerak edi. Ammo bu nazarda tutilgan qonun haligacha qabul qilinmadi. Bu kabi kechikishlar davlat boshqaruv apparatidagi ma'lum bo'g'inlar tomonidan aksil korrupsiyaviy qonunlarni qabul qilishga to'sqinlik mavjudligidan dalolat beradi. Bu ajablanarli holat emas. Negaki ko'plab davlat xizmatchilari yaqin qarindoshlari va hamkorlari nomiga rasmiylashtirilgan shaxsiy biznes va aktivlarga ega.
Transparency International xalqaro nodavlat tashkilotiga ko'ra, O'zbekiston dunyoning eng korrupsiyalashgan mamlakatlaridan biridir. Transparency International xalqaro korrupsiyaga qarshi kurash tashkiloti 2023-yil dekabr oyidagi so'nggi hisobotida O'zbekiston 2022-yilga nisbatan 5 pog'onaga ko'tarilib, 180-ta davlat ichida 121 o'rinni egallagandi. Mamlakat Angola, Mo'g'uliston va Peru bilan bir qatordan joy olgan. 100 ballik indeks bo'yicha bu yerda 0 korrupsiyaning o'ta yuqori darajasi, 100 o'ta past darajasi. O'zbekiston mana shu, demak, jadvalda 33 ball to'plagan. Bir yil avval O'zbekistonga berilgan baho 31 ball edi. Tashkilotga ko'ra, so'nggi yillarda O'zbekiston reytingini sezilarli darajada yaxshilashga yordam bergan asosiy omillar qatorida korrupsiyaga qarshi kurash agentligining tashkil etilishi, shuningdek, qonunchilikni takomillashtirish va iqtisodiyotni liberallashtirish qayd etilgan. Ta'kidlash joizki, ushbu qonunlarni amalga oshirish uchun choralar va tadbirlar ishlab chiqilgan va ko'plab korrupsionerlarga nisbatan jinoiy va boshqa ishlar qo'zg'atilgan. Hukumat shuningdek turli vazirliklar va mahalliy hukumatlarda yanada qattiqroq ichki nazorat va audit vositalarini, jumladan poraxo'rlikning oldini olish mexanizmlarini joriy qilgan, deyiladi Transparency International hisobotida. Ammo tashkilot O'zbekistonda avtoritar tuzum saqlanib qolayotgani, oshkoralik va demokratiya tamoyillarini joriy etish, qonun ustuvorligi, qonun chiqaruvchi va davlat institutlari ustidan nazoratni amalga oshirish zarurligini qayd etgan. Keng qamrovli islohotlar zarur. Busiz korrupsiyani yengib bo'lmaydi. O'zbekiston faollar va fuqarolik jamiyati vakillari ta'qiblar, so'roqlarga uchrashda davom etayotgan avtoritar davlatchiligi tizimlari saqlanib qolayotgan bir paytda mamlakat fuqarolik maydonini to'liq erkinlashtirmasdan korrupsiya bilan bog'liq muammolarni batamom bartaraf etolmaydi, deyiladi tashkilot hisobotida.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy BMT bosh assambleyasida qatnashish uchun AQShga keldi. Zelenskiy BMT bosh assambleyasida sheriklarni adolatli tinchlik uchun umumiy g'alabaga birgalikda erishishga chaqirishi kutilmoqda.
Там эти осенью, вы еще будете далее учить Bu kuz urushning kelajagini belgilaydi. AQShga yetib keldik. Asosiy maqsad Ukrainani mustahkamlash va butun xalqimizni himoya qilish. Bu urushni faqat global sa'y harakatlar orqali adolatli tinchlik bilan tugatish mumkin. Hayotni qadrlaydigan har bir kishi bu yo'lda yordam berishga qodir va bu eng foydali yordam bo'ladi. Ukrainaning g'alaba rejasi barcha ittifoqchilarimiz stolida bo'ladi.
Для чого робимо зброю для захисту нашої незалежності наших людей?
Ukraina ommaviy axborot vositalari ham Zelenskiy Nyu-Yorkka yetib borgani haqida xabar berdi. U shu hafta oxirida Washingtonda ham tashrif buyuradi. Zelenskiy Pensilvaniyadagi rejalarini oshkor qilmadi, biroq shtatdagi Scranton shahrida 155 mm artilleriya snaryadlari ishlab chiqaruvchi yirik harbiy zavod joylashgan. Rossiya qish oldidan Ukraina energetika tarmog'iga hujumlarni kuchaytirar ekan, Ukraina rahbariyatining o'q-dori yetishmasligidan xavotirlari ham ortmoqda. Zelenskiy Ukraina Rossiyani tinchlikka majburlash uchun harbiy va diplomatiya yo'li bilan qo'ldan kelgancha harakat qilayotganini aytdi. 26 sentyabr kuni Zelenskiy Oq uyda AQSh prezidenti Jo Bayden bilan uchrashishi rejalashtirilgan. U shuningdek AQSh prezidentligiga ikki nomzod Kamala Harris va Donald Trump bilan ham uchrashmoqchi. Uning Kongress rahbariyati, qator davlatlar va xalqaro tashkilotlar rahbarlari bilan ham uchrashuvlari rejalashtirilgan. Rossiya Mudofaa vazirligi urushning navbatdagi kunida Ukraina armiyasiga qarashli aerodromlar, harbiy sanoat majmuasi, energetika obyektlari hamda dron ishlab chiqarish sexlariga zarba berganini ma'lum qildi. Vazirlikning qayd etishicha, o'tgan kun davomida rus armiyasi Ukrainaning shaxsiy tarkibi va harbiy texnikasi joylashgan pozitsiyalarga ham hujum qilgan. Rossiya armiyasi Kursk viloyatida Ukrainaning qator hujumlarini qaytarishga muvaffaq bo'lganini aytmoqda. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'z hisobotida Rossiya armiyasiga qarshi bir necha yo'nalishda janglar davom etgani, eng shiddatli to'qnashuvlar Pokrovsk va Kurakhovo yo'nalishlarida bo'lib o'tganini ma'lum qildi. Ukraina armiyasi Rossiya armiyasining oldinga siljishini to'xtatish uchun barcha choralarni ko'rmoqda, deyiladi bosh shtab bayonotida. Ozodlik taraflar berayotgan ma'lumotlarni operativ tekshirib olish imkoniyatiga ega emas. Ukraina rasmiylarining dushanba kuni ma'lum qilishicha, Rossiyaning janub-sharqidagi Zaporojye shahriga bergan havo zarbalari natijasida 22 sentyabr yakshanba kuni kechki payt kamida 16 nafar tinch aholi, jumladan 15 yoshli bola jarohatlangan. Ukraina favqulodda xizmatlari qutqaruvchilarning xonadonga kirish yo'llarini tozalayotgani va tunda shikastlangan turar joy binosi oldida yaradorlarga yordam ko'rsatayotgani aks etgan videoni joylashtirdi. Zaporojye gubernatori Ivan Fyodorov Telegram ilovasida Rossiya shahar va uning atrofidagi tumanlarga kamida 7 marta aviazarba bergani, 13 ta ko'p qavatli uy, ta'lim muassasalari, avtomobillar, garajlar va shaxsiy turar joylarga zarar yetkazganini aytdi. Har ikki tomon ham o'z hujumlarida tinch aholini nishonga olganini inkor etib keladi. Biroq Moskva 2022 yil fevralida keng ko'lamli bosqin bilan boshlangan urushda minglab tinch aholi halok bo'ldi. Ularning aksariyati ukrainaliklardir. Yigirma 23-sentyabr dushanba kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning Rossiya bilan urushni tugatishga qaratilgan g'alaba rejasi haqida berilgan savolga Kreml rasmiysi hukumat bu taklifni o'rganib chiqishini aytdi.
Мы считаем, что невозможно заниматься каким-то анализом.
Ommaviy axborot vositalaridagi xabarlarga asoslanib, biror tahlil o'tkazishning iloji yo'q deb hisoblaymiz. Agar rasmiy manbalarda ba'zi ma'lumotlar paydo bo'lsa, albatta uni o'rganamiz. Bu orada juda ko'p turli xil, jumladan bir-biriga qarama-qarshi ma'lumotlar, ishonchsiz ma'lumotlar bor. Biz bu borada juda ehtiyotkormiz.
Qozog'istonda Rossiya hukumati talabi bilan Ukrainadagi urushga qarshi chiqqan Us Kaminogorskdagi Oxford Tim til maktabi asoschisi Yevgeniy Nakaznenko qo'lga olindi. Hibsga olingani haqida jurnalist Yevgeniya Baltatarova yozgan. Advokat Dias Ahmedovga ko'ra, Nakaznenko 17 sentyabr kuni Istanbulga uchib ketmoqchi bo'lgan vaqtda Olmaota aeroportida qo'lga olingan. 3 kundan keyin sud uni 40 sutkaga ekstraditsiya hibsiga oldi. Himoyachining aytishicha, Rossiya fuqaroligiga ega bo'lgan tadbirkorga nisbatan terrorizmni oqlash va harbiy fake moddalar bo'yicha ish ochilgan. 8 avgust kuni Rosfinmonitoring Nakazenkoni terrorizm moddasi bo'yicha o'z reyestriga kiritdi va Rossiya Ichki ishlar vazirligi uni qidiruvga berdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ularda asosiy maqsadi tinchlik bo'lsa bo'ldi. Urush ularni ham joniga tekkan.
Magic City'ni sotdik. Yana nimadan sotdik?
Aynan shunday Bobot degan joyimiz inshaalloh taolloh sababchi bo'lib qoladi. Mana shu yerda.
Faqat bilish kerak maza qilib mana.
Pullar shuni aytib qo'ygan bank siz.
Afg'oniston juda ham qiziqarlida O'zbekiston uchun. Biz o'sha O'zbekistondagi eng mashhur bo'lgan Amudaryoni boshlanish nuqtasida turibmiz. Bitta ko'rsatib olasizlar-ya.
O'zbekistonlik sayohatchi Abu Afg'onistonga borib rosa 10 kun yurib keldi. U andijonlik 39 yashar Qobuljon Abdusattorov. Aftidan o'z ixtiyori bilan Taliban Afg'onistoniga borgan ozodlikka ma'lum birinchi o'zbekistonlik sayohatchi.
Biz o'zbekistonliklar odatda o'sha Rossiyadan yoki Yevropadan borgan bir ikkita blogerlarning videosini ko'radi. Ular qanchalik xolis va shaffof ekanligini hech kim bilmaydi. Shuning uchun o'zbeklarni ichidan birinchi bo'lib bir o'zim borib haqiqiy vaziyatni yoritishga qaror qildim. Bu albatta o'z samarasini berdi. O'zbeklar tomonidan meni videolarim miriqib, sevilib tomosha qildi deb o'ylayman.
Qobuljon Abdusattorov shu kunda birin-ketin radikal siyosiy qadamlar tashlayotgan Tolibonning ichki hayoti haqida juda qiziq ma'lumotlarni samimiy va ro'y-rost hikoya qilib berdi.
Bu yerda xohlaganlar namoz o'qiydimi yoki hamma namoz o'qiydimi shuni kuzatdim. Hozir peshin vaqti boshlanadi deb qoldi va mana ko'rib turganingizda azon aytilishi bilan hamma qilayotgan ishini shartta tashlaydi-da, ko'chani o'zidaylar masjidga borib o'tirmasdan namoz o'qishni boshlaydi. Ularni qo'mondoni biz bilan birga borasiz deyapti. Majburiy ixtiyoriy. O'zi borishim kerak ular qo'mondonini olib. Bilmayman gap so'z nima deykin.
Safar bexatar do'sta bo'lsin menga.
Tolibonlar ham xuddi o'zimizdek odamlar. To'g'ri, endi ular qandaydir vazifani qandaydir topshiriq olib bajaryapti. Qo'llarda qurol, hatto yosh bolasida ham qurol. Nima desa bo'ladi. Bu qurollardan qo'rqish kerak emas hech qanaqasiga. To'g'ri, boshida o'zimda ham ozgina hayajonlar bo'lgandir, balki sezilgandir videolarda ham, lekin keyin o'rganib ketdim. Aka-ukalar yuvib ketdingiz ham bo'laveradi. Tolibonlarda o'zini bir xarakteri bor ekan. Ularda asosiy maqsadi tinchlik bo'lsa bo'ldi. Tinchlik. Menimcha urush ularda ham joniga tekkan. Ularda ham shunaqangi joniga tekkan, urushni xohlamaydi hech qaysi biri.
Tolibondan izin olib sayohat qilgan Qobuljonning videolari Afg'onistondagi hayotni o'zbekistonlik ko'zi bilan ko'rish mumkin bo'lgan ilk videolardan deyish mumkin.
Sakra! Oh! Salom, salom, salom. Mazdami bularga, qo'shilib olaman hozir menimcha.
ulardan o'zbek yoki o'zbekistonliklarga xatar yo'q, chegarani uyog'i tinch degan fikr hozir ancha-muncha termizliklarda ham shakllangan ko'rinadi.
Endi afg'onlar ko'payib qoldi deya emas, bu o'zi hozir jahon bo'yicha davlatlarda chegarasi ochilgan. Endi qo'shni davlatlar, bizning yon davlat Afg'oniston, abiyog'i Tojikiston, Turkmaniston, chegaralar ochiqligi yomon narsa emas ku.
Men eng ko'p uchratadigan soha shu qurilish sohasi bo'lyapti. Qurayotgan domlari o'zimizkidan ko'ra ancha yaxshiroq. Boshqa bo'lib, bizdan ko'ra bizdagi iqtisodiyotni ko'tarayotgan o'sha afg'onlar endi. Afg'onlar esa hozir boshqacha bo'lib qolaydi. Ular ham o'zimizning xalqimizdan, to'g'rimi? Turkiy xalqlarga kiradi.
Afg'on Termiz shahridagi bilmam, mana yashil bozor bo'ldi, shu yerda ko'p. Savdo qiladi bular hammasi.
Biroz muqaddam Termizda Afg'oniston bilan savdo va logistika tartibini soddalashtirishga qaratilgan savdo markazi ochildi va bu rasmiy Toshkentni toliblarga yaqinlashtirgan yana bir muhim voqea bo'ldi. Darvoqa ayni markaz 2 yil avval ham tantanali ravishda ochilgan va unda savdo ofisi rasman ish boshlagani aytilgandi. Bu markaz Afg'oniston bilan chegaradan 500 metr, Tojikiston bilan esa 30 kilometr masofada joylashgan. Bu yerga prezident Shavkat Mirziyoyev qarori bilan erkin iqtisodiy zona maqomi berilgan.
Shu yil 29 avgust kuni ochilgan savdo va logistika markaz maydoni 31 gektar Afg'oniston bilan chegaraning neytral hududiga tutash joylashgan. 3 kirish darvozasi bor. Biri Afg'oniston, biri O'zbekiston fuqarolari va biri yuk mashinalari hamda temir yo'l vagonlari uchun. Kirish chiqish pasport tekshiruvi bilan chegarachilar nazorati ostida bo'ladi. Afg'onistondan boradigan fuqarolar Termiz savdo markazi hududida 15 kungacha vizasiz qolishi mumkin. Kompleksda savdo do'konlar, ofis, shifoxona, mehmonxona va oshxonalar bor. Ayni kompleksga kirish chiqish nazorati uchun 129 ta chegarachi, 62 ta boshxonachi, 67 ta ichki ishlar xodimi shtat birligi ajratilgan.
Ayni paytda Afg'on tomoni ham bu maskanga jiddiy e'tibor qaratmoqda.
Bu faqat tijorat markazi emas, balki mamlakatlar o'rtasidagi hamkorlik, do'stlik va o'rtoqlikning yangi sahifasidir. Bu markaz o'zbek va afg'on tojirlariga zarur sharoit yaratish bilan birga o'z mahsulotlariga yaxshi bozor topishda yordam beradi va iqtisodiyotimizni rivojlanishiga katta hissa qo'shadi.
Bu yerdagi do'konlarda ishlayotgan yoki ish boshlashni ko'zlayotgan afg'onistonliklarga ko'ra, shu kunlarda afg'onlarning chegaradan o'tishga ruxsat yo'q, shu bois savdo markazi bo'sh.
Ruxsat bermaydi afg'onlar kelganga. Inshaalloh nasib bo'lsa, men shu kuni Afg'onistondan keldim, Mazor Sharifdan keldim, shu talabalardan akalardan so'rab oldim. Faqat viza kerak emas, pasportlar bo'lsa dedi. Biz ruxsat beramiz dedi. 15 kun mayli bemalol borib dedi, aynalib dedi, savdo sotib qilib dedi, yib ichib dedi. Kelibrar bemalol dedi. Menga hozir Telegramga yozib o'tgan odamlar ko'p, qarindoshlarimiz, do'stlarimiz, yorlarimiz qachon ochiladi, qachon endi ruxsat beradi, uzoq nimalardan keladi degan endi ruxsat berishi nima bo'lsa, aniq bo'lsa, keyin ularga biz aytamizki, endi kelinglar, muammo yo'q, bemalol kelibrasizlar deb. Hammasi keyin keladi, inshaalloh nasib bo'lsa ochilgandan keyin to'lib qoladi inshaalloh.
Yana bir afg'onistonlik o'z o'g'liga ijara uchun do'kon tanlagani kelganini aytadi.
O'tamanda birta o'g'lim bor, nima qilmoqchi u? Birta do'kon olmoqchi, agar iloji bo'lsa. Nima tuzatadi? Mana telefon tuzatadi. Bo'lga keldim, bo'lga ham hech narsa ham yo'q, na bozor bor, na boshqa bor. Neki o'tiratdan o'tmog'i xeyda mushkul.
Savdo majmuasi vakillari tez orada bu yerning gavjumlashishini kutmoqda. Boisi markaz ma'muriyatiga ko'ra bu faqat savdo sotiq maskani emas, balki afg'onistonlik yoshlar uchun tekin o'qish va yashash maskani. Xastalar uchun shifoxona bo'ladi va bu qo'shnilarni bu yerga jalb qilishiga umid qilmoqda.
Bizi shu chegaradan boshlab 150 km radius so'ranganmiz. Bu degani 15 million aholi. Biz o'sha 15 million aholini agarda 10%ini 10%ini tortib olarsak, 1.5 million aholini tortib olamiz bir yilda. Bu degani yilmi yil hisoblaydigan bo'lsa, oyma hisoblaydigan bo'lsa, oyiga 120 million, ya'ni kuniga 4 million. Shuning uchun hammasi o'sha aniq hisob-kitoblarga asoslangan holda qilingan bu narsalarimiz. Posisheniyasida qulaylik yaratishda biz Mozori Sharifdan bu yerga qatnaydigan avtobus transportlarini qo'yganmiz. Avtobus marshrutlarini, ya'ni yo'nalishli marshrutlarni qo'yganmiz. Bepul xizmat ko'rsatadi. Hammasi xudo xolisi, bu yo'liga qo'yilgan, hammasi joy gaplashilgan, nima qilingan.
Ammo kelgusida bu maskan 150 km radiusdagi aholini o'ziga jalb qila oladimi? Bu hududdagi vaziyatdan xabardor tahlilchilar orasida bunga shubha bilan qarayotganlar oz emas. Birinchi navbatda bu yerda narxnomaning qimmatligi tilga olinmoqda. Kompleks hududda joylashgan Hilton Palace mehmonxonasidagi standart xonaning bir kechalik narxi bir kishiga 670 ming so'm, ya'ni taqriban 53 dollar. Lyuks xona esa 820 ming so'm, taqriban 70 dollar turadi. Majmua hududida hostel ham bor. Unda bir kecha tunash bir kishiga 300-400 ming so'm, taqriban 23-30 AQSh dollarida. Mehmonxona xodimlari Afg'onistondan kelgan mehmonlar sizlarda narx Dubaydagidan ham qimmat ekan deyotganini yashirmayotir. Yemakxonalarda ham narx Termiz shahridagi narxdan biroz baland. Chegaraning u yog'idagi afg'on yemakxonalari narxidan esa bir necha barobar yuqoriligi aytilmoqda. Xuddi shunday majmua hududdagi shifoxona xizmatining sifati va narxi borasida ham savollar ko'p.
Men Mozori Sharifga bir necha marta borib keldim. U yerdan Dubay yoki Dehliga borib davolanib kelish Termizdagi markazga kelib ketishdan ancha arzonga tushadi. Bundan tashqari, Hindistonda meditsina sifatining ancha yuqori ekanini inobatga olish kerak. Oshxona mehmonxona ham shunday. Afg'oniston shimolidagi aholining yashashi ancha past. Yillardan beri urush. Ular kelib endi Hilton Palace'da yashaydimi? Xullas, savollar juda ko'p.
Hokimiyatini hali hech bir davlat rasman to'liq tan olmagan Afg'oniston fuqarolari qay tartibda bu markazga keladi, ketadi va bu o'rinda markaz hamda u joylashgan viloyatdagi xavfsizlik qanday saqlanadi? Hozircha bu savollarga aniq rasmiy javob yo'q. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, markaz orqali Afg'onistonga zarur bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarining 90%ini yetkazib berishga umid qilinmoqda. Shu kunda yuk mashinasida chegaradan yuk tashiyotgan yoshgina afg'onistonlik haydovchiga ko'ra, toliblar hokimiyatga kelgandan keyin ham yuklar qatnovi davom etmoqda. Faqat chegarada turnaqator navbatlar yuk mashinalari uchun hanuz katta muammo. U ba'zan 12-16 soatlab chegarada navbat kutishini aytadi.
Yuk hozir nima go'sht kelyapti, pepsi, shunaqa narsalar, pepsi, go'sht, keyin kartoshka keladi, shunaqasan bir boshqa bo'lib oldirdi. O'zbekistondan un, piyoz, sement, shunaqa narsalar boryapti. Uyandan go'sht, keyin zapchas, pepsi, shunaqa narsalar. Hozir shu hozir kirsak nasib tushadi, keyin bir yuk topsak yuk bilan, bo'lmasa qishga chiqib qaytamiz.
Haydovchiga ko'ra, O'zbekistondan Afg'on shimoliga birlamchi oziq-ovqat, un va yog' mahsulotlari piyoz o'tayotgan bo'lsa, u yoqdan ko'proq kartoshka, mandarin kelmoqda. Oziq-ovqat tashuvi qishga borib avjiga chiqadi.
Bir borib kelishga ko'p ketmaydi. Kun turku masalan yukki shu yerga tushsa 3 kunda qaytasiz. Masalan yuklat qaysiz 3 kunda qaytasiz. Bu narsa agar mozor sharf uchun degan bo'lsa 1 hafta 4 kun 5 kun qoladi. Endi yuk yo'q qaytishi oldi. Sezon paytida ko'p bo'ladi hozir. Yuk yo'q mana boshlagan yuk yo'q masalan Rossiya masalan yordamman desangiz medikament. Keyin qozon, pepsi, merando shunaqa narsalar bo'lsin. Sezon shu qishda boshlanadi.
O'zbekiston Afg'oniston orasida yuk tashiyotgan haydovchilarga ko'ra, Do'stlik ko'prigidan o'tayotgan yuk qatnovida qariyb uzilish yo'q. O'tgan yillarda qish mavsumi og'ir keldi. Afg'oniston shimolida oziq-ovqat va dori-darmon yetishmasligi kuzatildi. BMT va boshqa gumanitar tashkilotlar yordami Surxondaryodan Mozori Sharifgacha olib borildi.
Afg'oniston o'zbeklarining asosiy qismi istiqomat qiladigan shimoliy mintaqalarga oziq-ovqat va boshqa birlamchi iste'mol tovarlari 4 logistika tarmog'idan kirib boradi. Yuklarning asosiy qismi Afg'oniston bilan chegarasi 1327 kilometrni tashkil qilgan Tojikistonning Quyupanch-Sherxond bandar chegarasi punkti o'rtasidagi ko'prikdan o'tadi. Ikkinchi yirik logistika yo'li chegara uzunligi 137 kilometr bo'lgan O'zbekistonning Termiz va Afg'onistonning Hayraton shahri o'rtasidagi Do'stlik ko'prigi. Hozirgi temir yo'l avtomobil ko'prigining uzunligi 816 metr. 1981 yil Afg'onistonda urush avj olgan vaqtida qurilgan. Hozirda asosan Qozog'iston va O'zbekistondan boradigan oziq-ovqat mahsulotlari Afg'on tomonga o'tadi. U yoqdan Afg'oniston, Pokiston, Erondan mahsulotlar keladi.
Shu tariqa Surxondaryodan Afg'onistonga o'tuvchi yoki qaytuvchi yuk qatnovi ba'zan tezlashadi, ba'zan sekinlashadi, ammo muntazam davom etadi. Shu kunda bu ko'prik orqali Afg'oniston orqali Pokistondan kelayotgan turli mahsulotlar ko'lami ham oshgani aytilmoqda. Buning orasida hatto muzlatilgan go'sht ham bor. Ya'ni haydovchilarga ko'ra umuman olganda bu joyda logistika oqimi katta. Shu bois bu oqim bo'yida qurilgan savdo markazi necha pulga, kimning puliga qurilgani ko'pchilikni qiziqtirmoqda. Jamoatchilikka Jahon savdo markazi deya taqdim qilinayotgan bu maskanning ochilish marosimida afg'onistonlik mehmonlarga bu joyni o'zbek tomonidan asosiy mezbon ko'ringan Jahongir Ortiqxo'jayev taqdim qilgani ham jamoatchilik e'tiborini tortdi. Bundan tashqari ochilishi kutilayotgan do'kon va ofis peshtoqlariga bitilgan nomlar Akfa, Artel, Shivaki, Ostin shirkatlari Jahongir Ortiqxo'jayev va uning yaqinlariga oid ekani jamoatchilikka ma'lum. Buni ushbu markazda ishlayotgan ishchilar ham bir ovozdan tasdiqlaydilar.
Prezident qaroriga asosan, prezidentimizni 13 maydagi PQ 176 qaroriga asosan Jahongir Ortiqxo'jayev kazatib. Bizda hudud pasportli rejim, chegara chiqib o'tiradi, pasportdan kiriladi. Hop, bizda klinika bor. Akfa Medani klinikasi, Hilton Garden 400 mehmonxonasi bor. Hostel bu talabalar uchun. Talabalar A blokimiz 2-chi etajda Afg'on fuqarolari uchun 20 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan Afg'on fuqarolariga bepul ta'lim, bepul yotoq, bepul yeyish hammasi tashkil etildi. Ularga Central Asia universiteti o'qituvchilari kelib dars beradi. 2 oydan 5 oygacha o'qitiladi. Oxirida sertifikat beriladi.
O'zbekistonning garchi boyligi rasman ochiqlanmagan bo'lsa-da, eng boy odamlardan biri deb ishoniladigan 49 yashar Jahongir Ortiqxo'jayev Toshkentning ziddiyatli sobiq hokimi. U 2023 yilning yanvarida qish sovug'i avjida ishdan olingan. O'shanda Mirziyoyev poytaxt sobiq hokimini qish mavsumiga lozim darajada tayyorgarlik ko'rmagan, faqat yolg'on ma'lumot bergan deb ishdan bo'shatgan edi. Joriy yil fevralda prezident yolg'onchilikda ayblagan Ortiqxo'jayev Toshkent markazidagi o'ta ziddiyatli loyiha Magic City ko'ngilochar maskani va yana 6 ta firmasini sotib yuborganini aytdi va bu gapni u aynan Termizda o'tkazilgan biznes marafonda turib aytgandi.
7 ta kompaniyamni sotdim. Kim ishlayotgan bo'lsa o'shanga sotdim. Masalan, Eko bozorni sotdim bittasini. Aqua Lightingni sotdim. Magic Cityni sotdim. Yana nimadan sotdik?
Yana ikkita qoldi.
Ha? Bazar? Ha, bazaltni ham nemislarga sotdim. Bazaltni Kravovga.
Ijtimoiy tarmoqlar tili bilan aytganda Ortiqxo'jayev Toshkentning uzoq yillar ramziy maskani bo'lgan Ko'liyu, uning tegrasidagi 20 gektar yerni eng boshida zimmasiga olgan katta majburiyatlarga qo'shib, kepak puliga sotib yuborgan sobiq hokimi. Endi esa O'zbekistonning janubiy sarhadlaridagi xavfsizlikka bevosita daxldor bo'lgan muhim obyekt Termiz savdo markazida Tolibon Afg'onistondan kelgan mehmonlarga mezbonlik qilmoqchi. Darvoqa uning Tolibon vakillari oldidagi o'zbekona quyuq mulozamati markazning 3-chi ochilish marosimida qatnashgan bosh vazir Abdulla Aripovni ham e'tibordan chetga surganday ko'rindi. Aripov so'nggi paytlarda toliblar bilan bo'layotgan muzokaralarni yuritayotgan asosiy rasmiydir. Hukumat xabariga ko'ra, Kobuldagi muzokaralarda o'zaro savdo aylanmasini bu yil 1 milliard, yaqin istiqbolda esa 3 milliard dollarga yetkazish niyati alohida ta'kidlangan qator hujjatlar imzolangan. Shuningdek, bosh vazirning Kobulga safari davomida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarning ko'rgazmasi ham tashkil qilindi. Rasmiy xabarlarga ko'ra, bu ko'rgazmada 30 ga yaqin sohadagi 200 dan ortiq o'zbekistonlik ishlab chiqaruvchining mahsulotlari namoyish qilingan. Ammo Made in Uzbekistan tamg'asi bilan afg'onistonliklar e'tiboriga qo'yilgan bu mahsulotlarning kattagina qismi yana Ortiqxo'jayev va uning oilasi shirkatlari ishlab chiqargan mahsulotlar ekani e'tiborni tortadi.
Biz aytishimiz mumkinki, yaqin kelajakda 15-20 yil mobaynida Tolibon Afg'onistonni boshqaradi. Va endi o'sha 40 millionlik Afg'oniston uning qo'lida. Tolibon nimadir endi Afg'oniston xalqi uchun ish qilish kerak. va bu ish xalqaro hamkorliksiz bu ishni xalqaro hamkorliksiz amalga oshirib bo'lmaydi. O'zini hokimiyatini barqarorligini ta'minlash uchun. Shuning uchun O'zbekiston va Qozog'iston mani nazarimda va boshqa Markaziy Osiyoning boshqa davlatlari bu narsani mana shunday tahlil qilgan holda Tolibonga bu hamkorlikni taklif qilishmoqda. Tolibon xalqaro huquq me'yorlarini hali rasman tan olib, uni o'sha ular asosida xalqaro hamkorlikni yo'lga qo'yish haqida hech qanday bir bayonot yoki hech qanday bir dastur qilmagan, lekin mana shu pragmatik qadamlar uni Tolibonni ya'ni shunga majburlashi yoki shu yo'lni tanlashiga imkoniyat berishi mumkin.
Ammo bu hukumat safari aksar ekspertlarda qator savollarni paydo qilmoqda. Ilk boshda Mirziyoyev hukumatining Tolibon bilan aloqalari aksar tahlilchilar tomonidan bu qurolli guruhning O'zbekistonga har qanday tajovuzi oldini olishga qaratilgan mulozamat sifatida talqin qilingandi. Ko'p o'tmay biznes rejalarga oid katta raqamlar ham tilga olina boshladi. Bular orasidagi eng yirik loyiha sifatida esa O'zbekistonni dengizga olib chiquvchi logistika tarmog'i Transafg'on temir yo'li o'rtaga chiqdi. Bu loyiha ortidan O'zbekiston, Afg'oniston orqali Pokiston va Hindiston bandargohlari, shuningdek Fors ko'rfaziga chiqishiga umid qiladi. Arifning Kobulga safari chog'ida kun tartibida turgan katta loyiha yana shu temir yo'l bo'ldi.
Naibobod faqat Hayraton va Mozorni bog'lamaydi, balki bu nuqta Belarus, Rossiya, Qozog'iston va O'zbekiston hamda shu nuqtadan, shu yo'ldan Pokiston, Bangladesh, Nepal, Shri-Lanka va Hindistonni ham bog'laydi.
Kobulga safari chog'ida Aripov toliblar tomoniga O'zbekiston qiymati 4 milliard 800 million dollarlik Transafg'on temir yo'l qurish niyatida hali ham qat'iy ekanini bildirgan. Afg'on tomoni bilan muzokaralarda O'zbekiston rasmiylari ham katta-katta va'dalar va umidlarni tilga oldi.
O'rta Osiyoni, Markaziy Osiyoni, Janubiy Osiyo bilan Xitoydan kelayotgan yuklar, Rossiyadan va kerak bo'lsa qolaversa Avropadan kelayotgan yuklarni Afg'oniston orqali boshqa mintaqalarga, Pokiston mintaqasiga, Hindiston, Iron va Hind okeani mintaqalariga mana shu aynan shu Naibobod degan joyimiz inshaalloh taolo sababchi bo'lib qoladi. Mana shu yerdan yuklar o'g'irladi. Qolaversa Naiboboddan Hirotga temir yo'l qurish hozir niyat qilganmiz.
O'zbekistonning Termiz shahridan boshlanib, Afg'onistonning Mozori Sharif, Kobul shaharlari orqali Pokistonning Peshovor shahriga tutashadigan Kobul yo'lagi nomli temir yo'l ochilsa, yiliga 20 million tonna yuk tashish mumkinligi aytilgan. Bu holda chegaradan 500 metr masofada joylashgan Termiz savdo markazi bu oqimga bojxona va boshqa xizmatlarni ko'rsatuvchi o'ziga xos postga aylanishiga umid qilinmoqda. Bu temir yo'lning Mozor Sharifgacha bo'lgan qismi bitkazilgan. Ammo so'nggi janglar paytida uning Hayraton Mozor Sharifdagi oralig'i ishdan chiqqandi. O'tgan oy o'zbekistonlik mutaxassislar bu yo'lak ta'mirini tugatib rasman topshirdi.
Hamkori nazdik bayna
Afg'oniston va O'zbekiston temir yo'llari o'rtasidagi yaqin hamkorlik natijasida Naibobod temir yo'li yoki Naibobod vokzali qayta tiklandi. Bugun biz birinchi yuk ortish poyezdi o'tib ketganiga guvoh bo'ldik va bu temir yo'l O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasidagi qardoshlik va do'stlik, yaxshi qo'shnichilik timsoli bo'lishiga umid qilaman. Bu yo'l Afg'oniston milliy iqtisodiyotini jonlantirishga xizmat qiladi. Markaziy Osiyo va Janubiy Osiyo oralig'ida joylashgan Afg'oniston ikki yirik mintaqani bir-biriga bog'lab turadi. Shu boisdan ham bu temir yo'lning qayta tiklanishi iqtisodiy nuqtai nazardan juda muhim.
Rasmiy Toshkent Tolibon hokimiyatga kelgandan beri istiqbolli biznes loyihalarini old planga chiqararkan, chegaraning u tarafidagi radikal jangari guruhlar taqdidi go'yoki kun tartibidan tushganday edi. Ammo joriy yil 4-5 sentyabr kunlari Toshkentda Shanghay hamkorlik tashkilotining mintaqaviy aksil terror tuzilmasi xalqaro ilmiy amaliy anjumani bo'lib o'tdi va bu anjumanda bu masala ilk bor Mirziyoyev hukumati tomonidan jiddiy ohangda tilga olindi. Unda chiqish qilgan Davlat xavfsizlik xizmati rahbari Abdusalom Azizov Xorazon viloyati terror guruhiga qarshi kurashda Afg'onistonga yordam berish kerak deb bayonot berdi. Toliblar 2021 yil avgustida jangu jadal bilan Afg'onistonda hokimiyatga kelgandan buyon O'zbekiston prezident Mirziyoyev ta'bir bilan aytganda do'stona qo'shnichilik munosabatlarini yuritish qilmoqda. Mirziyoyev ilk chiqishlarida toliblar bilan aloqa o'rnatish zaruratini ularning O'zbekiston tomoniga o'q otmasligini ta'minlash degan mazmunda bayonot bergandi.
Xabarlaring bor, ular bilan bugun kecha emas, 2 yil oldin hali hech qaysi davlatlar ular bilan gaplashmaganda biz man topshiriq bergandim, ular bilan muloqot qilish kerak. Televizorda ko'rgan bo'lsalaring, mana shu ularda rahbarlari, shu Dohada o'tirgan rahbarlari, birodar janob oliylari ham gapirib, o'zi fikr aytib, O'zbekiston xalqiga, O'zbekiston tomoniga bironta o'q otilmaydi va'da berganlar. Shuning uchun bu va'dasiga vafodor bo'lib turgani uchun biz ular bilan muloqot qilishimiz albatta tabiiy. Menga xalqimga tinchlik kerak, osoyishtalik kerak.
Bu bayonotga qadar janubdagi qo'shnisi bilan aloqani uzgan Islom Karimov hukumati esa o'ta tor muzokaralarni yuritar va unda asosan bu davlatdan panoh topgan diniy muxoliflari, O'zbekiston Islomiy harakati jangarlarini qo'lga kiritishga urinar edi. Hozir O'zbekiston Islomiy harakati jangari guruh sifatida mavjud bo'lmasa-da, uning jangarlari hanuz Afg'oniston shimolida qolayotgani haqida ko'plab ma'lumotlar bor. Turli xalqaro tahlil markazlariga ko'ra, bu jangarilarning ba'zilari Talibonga qo'shilgan, ba'zilari Afg'onistondagi viloyati Xuroson jangari guruhi tarkibiga kirgan.
Xuroson viloyati Islom davlatini ichiga kirib ketgan. Shuning uchun aytibman, ularning ichida bugun 6000 dan ortiqroq jangarilar bor. Keyin undan tarqat tahqid va jihod degan guruh bor. 3000 dan ortiq jangarisi bor.
Terror guruhlar safida qancha o'zbekistonlik borligi haqida rasman ma'lumot yo'q. O'zbekistonlik ayrim ekspertlar viloyati Xuroson terror guruhi tarkibida 1500 dan ortiq o'zbekistonlik bor degan raqamni tilga oladilar. Ammo bu haqda ochiq aytishdan tiyiladilar. Toliblar 2021 yil avgustida hokimiyatga kelguniga qadar Surxondaryoning bu davlat bilan chegarasidan xavotir armagan edi. O'sha yili Termizga toliblar tomonidan o'qlar otilgan, harbiy vertolyotlar chegarani buzib kirgan, o'zbek maxsus xizmatlari chegara qishloqlaridan qochib o'tgan toliblarni va o'zbek jangarilarini ham qidirgan edi. Bugun esa bu shaharda afg'onistonliklar va afg'on biznesi ko'lami yildan yilga o'sib bormoqda. So'nggi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistondagi jami afg'onistonlik soni 10 mingdan ortiqni tashkil qiladi.
Afg'onistonda rivojlantirish avvalo afg'onlarni o'ziga kerak. Shunday ekan, rivojlantirish va investorlarni jalb qilish uchun avvalo kafolat kerak. Ularda tinchligini, ularda sog'ligini va ularning hayotini xavfsizligini ta'minlash uchun afg'onlar ya'ni talabonlar kafolat berish kerak bo'ladi. Hozircha bu kafolatni ular berishgani yo'q, lekin urush ham bo'layotgani yo'q. Shuni inobatga olgan holda Afg'oniston bilan hamkorlik qilishda ayni vaqtimi deb o'ylayman men.
Hozir go'yoki istiqbolli ko'rinayotgan bu hamkorlik oldida ikkita jiddiy muammo turibdi. Biri O'zbekiston hududida qolayotgan AQSh samolyot va vertolyotlari. 2021 yil avgustida Talibon Kobulni egallaganda Afg'onistondan O'zbekiston va Tojikiston hududiga o'nlab harbiy samolyot va vertolyot uchib o'tgan edi. 26 avgust kuni AQShning O'zbekistondagi elchisi Jonathan Henik anchadan beri muhokama qilingan masalaga nuqta qo'yilgani, samolyot va vertolyotlar O'zbekistonda qolishiga kelishilganini bildirdi.
Ushbu texnikalar hech qachon afg'onlarniki bo'lmagan, ular amerikaliklarniki edi. Afg'on armiyasi undan foydalandi, lekin biz hamisha ularni egasi bo'lganmiz.
Toliblar esa bunga qat'iyan qarshi bo'lmoqda. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi bu kelishuvni qabul qilib bo'lmaydi deb baholadi. Ayni paytda Taliban agar O'zbekiston va AQSh o'rtasidagi kelishuv amalga oshsa, buning o'zaro qo'shnichilik aloqalariga bo'ladigan oqibatlaridan ogohlantirgan.
Biz o'sha O'zbekistondagi eng mashhur bo'lgan Amudaryoni boshlanish nuqtasida turibmiz. Bitta ko'rsatib olay sizlarga.
O'rtada turgan yana bir jiddiy muammo toliblar qurayotgan Qo'shtepa kanali. Talibon nafaqat O'zbekiston, balki mintaqaning boshqa davlatlari e'tirozlariga qaramay, bu kanalni qurish qarorida qat'iy. Mahalliy matbuot xabarlariga ko'ra, hozirga kelib dambaning kattagina qismi qurib bitkazilgan. Qo'shtepa kanalini rivojlantirish milliy kompaniyasi vakili Said Zabihulla Miri shu yil iyulda kanalning qurilishining ikkinchi bosqichi 58%ga yakunlangani haqida ma'lum qilgandi. O'shanda qurilishga 3,5 ming kishi va 3 ming texnika jalb qilingani aytilgan. Kanalni 5 yildan keyin ishga tushirish rejalashtirilgan. Talibon kanal qurilishini 2022 yil martda boshlagan. Uzunligi 285 km, ya'ni 100 metr, chuqurligi 8,5 metr bo'lishi aytilgandi. Bu kanal suvi bilan Talibon Balx, Juzjon, Faryob viloyatlarini ta'minlash niyat qilmoqda. Agar kanal qurilishi bitkazilib, Amudaryo suvi burilsa, O'zbekistonga bu daryodan keladigan suv hajmi 15%gacha kamayishi mumkinligi aytilgan. Bundan tashqari aksar ekspertlar asosiy ish kanalni qurish emas, balki uning suvidan tejamli foydalanishda bo'ladi degan xulosada. Xalqaro ekspertizalar xulosalariga ko'ra, toliblar kanal suvidan foydalanishning muvozanatlashgan tizimini ishga sola olmasa, 30-40%gacha suv isrof bo'lishi mumkin. Bu holda Xorazm va Qoraqalpog'istonga Amudaryodan boradigan suv 50%gacha qisqarib ketishi mumkin. Bundan tashqari Buxoro, Surxondaryo, Navoiy viloyatlari hamda qo'shni Turkmanistonda hozirdan kuzatilayotgan suv tanqisligi yanada kuchayishi kutilmoqda. Garchi O'zbek tomoni bu masalada qariyb gapirmayotgan bo'lsa-da, toliblar matbuoti kunda-kun oro ushbu damba qurilishidan xabar bermoqda. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.